У ефіры Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. І зараз на чарзе праскі акцэнт. Развіццё беларуска-амерыканскага дыпламатычнага канфлікту абмяркоўваюць з Вашынгтону дырэктар расійскіх і азіяцкіх праграм Інстытуту Всесветнай бяспекі Мікалай Злобін і з Менску старшыня зарэгістраванага ў Польшчы Шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў і публіцыст Аляксандр Фядута. Перадачу вядзе Віталь Цыганкоў.
Чаму Злучаныя Штаты Амерыкі ўсё ж адмянілі сваё першапачатковае рашэнне спыніць дзейнасць амбасадаў у Вашынгтоне і Менску? Сам гэты крок выглядаў як рашучы і рэзкі крок звышдзяржавы, якая не жадае ісці на саступкі. Але ці не будзе адмена гэтага рашэння выглядаць як слабасць? Ці не даць гэта падставы беларускім кіраўнікам зноў лічыць, што можна працягваць палітыку адмена ўдараў, не баючыся, што амерыканскі ўдар будзе занадта моцным? Мікалай Злобін, ваше меркаванне.
Я думаю, что удара из Беларуси американцы не боятся, безусловно.
Я думаю, что удару из Беларуси американцы, безусловно, не боятся. Але проблема в том, что у американском эстеблишменте есть разногласия с нагоды того, как дейничать в подобных ситуациях. Многие серьезные люди кажут, что чем больше мы обмежевываем сувязи с той или иной краиной, чем больше мы вводим санкции и отсекаем контакты, тем менее шансов уплывать на эту краину и разуметь, что там отбывается. Тому ни в яким выпадку нельга зачинять амбасады, обмежовывать сувязи, кажуть яны. Наадварот, чем больше Беларусь утягнутая в международные справы, тем тяжей режиму будет заховывать статус-кво. Ну и, вядома, есть люди, якія кажуть, что не треба размовлять с Менском, не треба размовлять с Хамазом, с Хазбалой, у якости покарання. Гэтая боротьба помеж двума линиями увесь час отбывается. Але сёння многие прихильники жорсткой линии терпят поразу на многих фронтах, а перемагают прихильники утягивания у диалёг. Другі чыннік заключаецца ў тым, што ў США наступае кардынальная змена адміністрацыі. Каманда Буша сыходзіць. Упершыню за дзесяцігоддзі за Белы дом не змагаецца ніхто з цяперашняй адміністрацыі. Будзе новая каманда. А ў амерыканскай палітычнай культуры не прынята перадаваць крызісы новай камандзе. Бо будзе пераходны перыяд і адразу немагчыма будзе гэтым заняцца. Тым больш, навошта крызісы, якія ствараюцца за апошнія месяцы існавання старой адміністрацыі. А каманды новых кандыдатаў усіх трох. Пакуль імкнуцца не рабіць рэзкіх рухаў, каб сябе не абмяжоўваць у будучым. Яны зараз змагаюцца не за поспех амерыканскай дыпламатыі ў свеце, а за ўнутранага амерыканскага выбаршчыка.
А в асноўным сёння ідзе барацьба за амерыканскага избирателя, а не за успех амерыканскай дыпламатыі там или палітыкі в мире. Они борются за ўнутранага избирателя.
Гэта было меркаванне Мікалая Злобіна, і як вынікае з ягонага аналізу, выглядае, што зараз унутрыпалітычная амерыканская ситуация, раскладка американская не вельми спрыяя рэцким и самым рашучым кроком у дачненні да Беларуси. Александр Шута, ці вы згодны, ці у вас есть свои аргументы, чаму американцы все ж адменили свое першапачатковое рэзкое решение?
Я згодна цалком со спадаром Злобіным и могу только додать еще один нюанс. Як кажуть, кого нема в той чи іншій ситуации, то и завжди немає рации. Коли Злучаных Штатов не будет их представництва у Беларуси, зрозуміло, что они будут здольно уплывать на ситуацию в Украине, в нашей краине. И про некие политические кроки на международной сцене, и у тым лику подтримливая ведомую участку белорусской оппозиции замежа, але все равно это будет не так эффективно, як коли амбасада все-таки будет дейничать у Беларуси, будет больше-меньше оперативно реагировать на то, что отбывается. А кроме того, я бы еще мог додать один нюанс, про який, я разумею, мы будем говорить трохи позднее. Это нюанс, связанный с тем, что отбывается измена не только керовництва Злучаных Штатов Америки, но и керовництва России. Коли проанализовать, як ідзе кампанія па выбарах прэзідэнта Злучаных Штатаў, зразумела, што расійскі фактар дастаткова моцны. Расію крытыкуюць усе. Нават зараз, наколькі я разумею, пачала спадарыня Клінтон. Калі побач з Расіяй апынецца яшчэ адзін дрэнны хлопчык, з якім трэба будзе змагацца, ну, гэта ўжо будзе неяк незразумела выбаршчыкам. Імперія зла павінна быць толькі адна.
Александр, а давайте тады дакладнім на другую частку майго пытання, якой я задавав господару Злобіну. Ці не усприйме офіційний Мінськ, гэта вось як чергова слабость американцев. І аналіз, який ви тут з господаром Злобіним дали, ці не переконає гэты аналіз офіційний Мінськ, що можна нічого не бояться?
Не усприйме, тому що офіційного Мінського та ж сама проблема, що і у Злучених Штатів. Як Злучені Штати сьогодні не ведають, що робити з Мінськом, так Мінськ не ведає, що робити не тільки зі Злученими Штатами, але й як поводить себе у відносинах до Росії. Урешті-решт, невідомо, якого курсу буде притримлюватися господар Медведєв. Зрозуміло тільки одно, що худшей за все, він буде спробувати змішувати ось той негатив, який викликав на себе у останні роки Владимир Путін. Я думаю, що поводини нового господаря Кремля у відносинах до Білорусі не будуть стимулювати Олександра Лукашенка протягувати ескалацію ось цього білорусько-західнього конфлікту.
Дякую, Олександр Федота. Ігор Ляльков, тепер вам слово. Як ви лічите, як може довго протягуватися гэты обмін ударами, які всі гэты розкладки улічують обидва боки, і як вони, на вашу думку, збираються, скажімо, заканчувати і протягувати, коли вони мають таке ожидання, гэту ситуацію конфлікту?
До аналізу господара Злобіна, господара Федоти, які, в принципі, достатково об'єктивні і достатково докладно адлюстровують ситуацію. А ще той момент, що американці не можуть собі дозволити, як просто сісти з Білорусі, коли в Білорусі залишається у закладниках американський громадянин Зельцер. Це, перш за все, фактор внутріамериканський. Це могли б роздути скандал журналісти, це могло б ніяким чином впливати на внутріамериканську громадську думку, і це нікому не треба у Злучених Штатах. А проча цього, я б, напевно, все ж таки не переоцінював вплив російського фактору. Затое чомусь ніяк увогулі не прогучав фактор еврозв'язу. Я думаю, що якраз йон мог так само певним чином повпливати на рішення кінчаткове на сьогоднішній момент державного департаменту. Я б зовсім не здивився, коли б ніяк відкрилося, що була ніяка просьба з боку еврозв'язу, а може з боку найбільш впливових ягоних країн у Франції і Німеччини, які зараз активно займаються замиренням білоруського режиму, просьба принамсі відкласти цей крок і не зв'язувати певним чином їм руки у діалогу чи там замиренні білоруського режиму. Що дотичиться увагалі, як довго буде тягнутися ця ситуація, то я думаю, що це така війна нервів, да? У кого нерви будуть міцніші, тому що насамреч, наскільки я розумію політику Злучених Штатів, то вони не ставлять перед урадом Білорусі, перед білоруським режимом невикональних умов. Умова визволення політв'язня, умова визволення Казуліна, в принципі, коли об'єктивно на це поглядеть, умова достатково викональна, і більш за те, при певних умовах, як ми зараз вже це ведаємо, білоруський режим готовий був пойти на визволення Казуліна. І зараз режим почав брати нових закладників, з'явилися нові політзневолені, Кім і Парсюкевич, ситуація з політзневоленими погоршилася в Білорусі. Але тим не менш, мови гэта американські цілком викональні, а на другім боку шаля лежать гроші. Тому, коли глядіть на ситуацію об'єктивно, то позиція американців міцніша. Вони пропонують гроші в обмін на визволення політзневолених. Коли об'єктивно, то Білорусь повинна пойти на заступки. Але у Білорусі рішення часом і вельми часто приймаються суб'єктивно, тому скільки довго буде тягнутися ситуація, зараз тяжко сказати.
Ось Ігор Ляльков стверджає, що Білорусь могла б пойти на визволення політзняволених. Гэта, магчыма, выглядае аб'ектыўна слушным, але на практыцы ёсць асабісты чыннік, і сапраўды, відаць, Александру Лукашэнку вельмі нелёгка выпусціць Александра Казуліна. Але ў цэлым, ці не можна на сёння сцвярджаць, што беларуска-амерыканскія дачыненні міждзяржаўныя зайшлі ў пэўны тупік? У краінах такое моцнае разыходжанне ў палітычных і ідэйных падыходаў да амаль усіх праблемаў, што цяжка ўбачыць, дзе можна знайсці падставы хаця б для сімвалічнага паліпшэння адносінаў, калі б сапраўды бакі гэтага хацелі. Дзе можа быць прарыў, нават калі б бакі захацелі яго зрабіць? Мікалай Злобін, як вы лічыце?
Но на сегодняшний день, конечно, прорыв увидеть очень трудно.
На сегодняшний день, вядома, прорыв убачить вельми тяжко. Для американцев пытание политзняволенных мае великое, принциповое значение. И гэта правы человека и свобода позиции – основотворная речь, якая вызначае, як американцы ставятся да іншых краінаў, як выміраюць іншыя рэжымы. У гэтым сэнсе рэжым Лукашэнкі трапляе ў выключна нізкую катэгорыю для амерыканцаў. І ў гэтым пляне нельга чакаць кампрамісу паміж амерыканскімі прынцыпамі і тым, што адбываецца ў Беларусі. Але ці ёсць гэта тупіком? Я думаю, не. Тое, што адбываецца ў США, барацьба розных падыходаў да Беларусі, можа прывесці да таго, што незалежна ад адносінаў паміж двума элітамі, адносіны паміж грамадствамі, паміж людзьмі пачнуць развівацца. І гэта ўрэшце пачне вызначаць палітыку сваіх краінаў. Дзяржавы могуць супрацоўнічаць ці не, а людзі сябруюць ці не сябруюць, падабаюцца адно аднаму ці не падабаюцца. І гэта можа прывесці да таго, што кіраўніцтва Беларусі і США будуць вымушаныя думаць пра тое, як знайсці кампраміс, бо ў грамадстве будзе патрэба ў паляпшэнні неадносінаў. Пакуль няма замовы на гэты тавар, таму няма і прапановы. Палітычныя эліты ЗШ і Беларусі адчуваюць, што на іх ніхто не цісне і могуць рабіць, што хочуць, сыходзячы са сваіх вузкаэлітарных меркаванняў. Таму на самой справе гэта не тупік, бо тут вельмі шмат варыянтаў, ад бізнесу да культуры, дзе могуць быць прарывы, якія ўрэшце важнейшыя за палітычныя разнагалоссі. Але гэта ні ў якім разе не адмяняе амерыканскую прынцыповую пазіцыю на свабоду палітычнай апазіцыі. Ніякім чынам ад гэтага амерыканцы не адступяцца.
Но это никоим образом не отменяет принципиально американскую установку на свободу, естественно, аполитической оппозиции. Никоим образом от этого американцы не отступятся.
Ну, вось мы пачулі такое даволі аптымістычнае меркаванне спадара Злобіна. Александр Федута, на вашу думку, на сённяшні дзень сапраўды, дзе можа быць, ну, калі не прарыў, то некае паліпшэнне беларуска-амерыканскіх адносінаў, і ці вот сённяшніх нашых умовах, можа быць, Мікалай Злобін трошкі пра іх мае надта добрую лінію, ці магчыма сапраўды такі ўплыў грамадзянскай супольнасці, ці пакуль гэта ўсё-ткі не такі істотны чыннік?
Можліва, я сапраўды пессіміст, але я не бачу сёння, дзе можа быць ажыццяўлены гэты прарыў у двухбаковых адносінах, дзе могуць сапраўды знайсці кропку паразумення Беларусі Злучаныя Штаты. Эканамічнай зацікаўленасці ў Беларусі ў Злучаных Штатах асаблівай няма, а вось палітычная зацікаўленасць ёсць, таму што гэта апошняя еўрапейская аўтарытарная краіна. Нешта рабіць з гэтай краінай трэба, тым больш, што яна з'яўляецца саюзніцы Расіі, і да гэтага Злучаныя Штаты адносяцца вельмі, на мой погляд, сур'ёзна, і менавіта таму кампраміс у адносінах з Александром Лукашэнкам немажлівы. Тым больш, што, на мой погляд, існуе пэўнае супрацьстаянне ў адносінах і да Расіі, і да Беларусі паміж Злучанымі Штатамі і галоўнымі прадстаўнікамі, адвакатамі Беларусі ў еўрапейскім звязі, існуюць шмат пытанняў Злучаных Штатаў і да Нямеччыны, і, наколькі я разумею, да Францыі. Менавіта таму па беларускаму пытанню, на мой погляд, прыслухоўвацца да гэтых двух краін Злучаныя Штаты ўсё ж такі не будуць.
Вы на хвалях Радыё Свабода і неўзабаве працяг перадачы «Праскі акцэнт». Але спярша напамін пра асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў «Праскай студыі» Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур даў інтэрв'ю Радыё Свабода. Ён сказаў, што ЗША больш хвалюе колькасць палітычных зняволеных у Беларусі, чым колькасць амерыканскіх дыпламатаў у Менску. Нават калі тут не застанецца амерыканскіх дыпламатаў зусім, нашая палітыка ў дачыненні да Беларусі не зменіцца. Калі замест таго, каб павялічваць колькасць палітвязняў, улады вызваліць усіх палітычных зняволеных і зробіць іншыя крокі, патрэбныя для дэмакратычных рэформаў, нашы адносіны могуць палепшыцца, сказаў Джонатан Мур. У бібліятэках Беларусі працягваюць ліквідаваць амерыканскія куткі, якія фармаваліся з кніг, якія прэзентавала амерыканская амбасада. У Гомлі з ізалятара часовага ўтрымання на волю выходзяць асуджаныя да адміністрацыйных арыштаў удзельнікі экскурсій па месцах, звязаных з дзячкай БНР Палуты Бадуновай. У Магілеве КДБ вярбуе актывістаў апазіцыі.
А зараз працяг перадачы «Праскі акцэнт». Беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт абмяркоўваюць з Вашынгтону дырэктар расійскіх і азіяцкіх праграм Інстытуту Всесветнай бяспекі Мікалай Злобін, З Менску старшиня зареєстрованого в Польщі Шумановського товариства Ігор Лялькоў і публіцист Олександр Федута. Передачу вядзе Віталь Цыганкоў.
Таким чином, як у доброй дискусії, ми почули і оптимістичний, і песимістичний погляд на можливість впливу білоруського і американського громадства на рішення білоруських і американських політиків. Ігор Лялькоў, тепер ваше меркаванне на гэты конт, а заодно і другая частка питання. На вашу думку, ці не надає нікую асаблівую смелость Александру Лукашенку у гэтым конфлікті з США наявність певної антиамериканської коаліції, якая складывається апошнім часом у світі? Тут і Венесуэла, і Іран, і у певних обставинах Китай. Ці не надає гэта офіційному Менску нікі додаткові сили і додаткові козыри?
Что дотычется максимости уплыву грамадства на политику знешнюю краины, у Злучаных Штатах это сапраўды правда, и тут уплыв грамадства может быть вельми велики, только что зацікаўленасць гэтага грамадства Беларуси нулявая, калі не минусовая. Тому я не думаю, что для американского грамадства пытание Беларуси это некий значный фактор. Что дотычется белорусского грамадства, то оно, на жаль, на сегодняшний день уплывать неким чином на знешнюю политику своей державы вогуле не устанет.
Але нават и в целом грамадстве не такие уж маленькие антиамериканские настройки. Пад уплывам пропаганды не толькі беларускай, але цяпер ужо і расійскай.
Ну, апрача гэтага ёсць сапраўды ў грамадстве даволі моцныя антыамерыканскія настроі, і таму паводзіны Лукашэнкі ў значнай часткі грамадства выклікаюць толькі пазітыўныя эмоцыі, вось які ён круты хлопец, як ён паказаў гэтым Янкі. Тут ёсць іншае, гэта магчымы ўплыў эканамічных элітаў Беларусі і фактар нястачы грошаў. Калі амерыканцы дастаткова доўга здолеюць трымаць гэтую паўзу з эканамічнымі санкцыямі, то магчыма ва ўмовах беларускай номенклатуры не можна казаць пра ціск, але дзейнасць пэўных групаў уплыву, якія будуць зацікаўленыя ў размарожванні беларуска-амерыканскіх адносінаў менавіта па эканамічных прычынах. То датычыцца, ці не надае Александру Лукашэнку упэўненасць у сваіх сілах у супрацьстаянні Амерыцы, кааліцыя з Чавесам, Іранам і гэтак далей, ну, можа быць псіхалагічна, што ён не адзіны, што магчыма патэнцыяльна стварэнне нейкага шырокага антыамерыканскага фронту. Насамрэч, гэта вельмі першая далёкая перспектыва, па-другое, у гэтых краінаў занадта розныя інтарэсы, іншыя апрача антыамерыканізму, і таму я думаю, што калі такое адчуванне ёсць, то гэта такі псіхалагічны падман.
Ці можна лічыць, што ў гэтым беларуска-амерыканскім канфлікце вельмі важную, можа нават вызначальную ролю мог бы адыграць еўразвяз? Ці праявіць ён так званую евроатлантычную салідарнасць? Ці гэта, як бывае ў выпадку з некаторымі канфліктамі амерыканцаў з рознымі краінамі, напрыклад, як з Іранам, застанецца ў баку, працягвае чы праводзіць больш мяккую палітыку? Нельга абмінуць Расію. Нагадаю, што днямі ў Беларусь прыязджаў міністр абароны Расіі Сердюкоў. Бакі гаварылі аб умацаванні ваеннага супрацоўніцтва, правілі сумесныя вучэнні. Ці аглядваецца Менск на Маскву і Еўропу, калі пачынае такія канфлікты?
Мікалай Злобін, калі ласка, ваша меркаванне.
Ну, конечно, отчасти вот такого рода проблемы возникают.
Вядома ж, часткова проблемы такого кшталту возникают из-за того, что российско-американские и российско-европейские отношения находятся зараз далеко не в лепшей форме. И многие краины спробуют теперь ловить рыбку у каламутной воде гэтых проблемов. И славно грают на гэтых суперечностях. Але гэта не 19-е стагодзе и нават не середина 20-го, калі был пакт Молотова-Риббентропа. Сёння уявіць сабе ситуацию, калі б США, Евразия, и Россия сели и пошли вырашать, что робить с Беларусью, как ее менять, мне уявляется немагчимым. На постсоветской просторе утворилось достатково шмат державов, якія отбылися. Беларусь, безумовно, держава, якая отбылася. И вырашать лёс Беларуси за межами Беларуси, это означает вертаться до политтехнологии у стогадовой даўніны, якія сёння не працуюць. Іншая справа, что Евразвяз и США повинны иметь одиную позицию до таких рэшаў, як свобода прессы, правы человека, свобода оппозиции. У гэтым пытанні, я думаю, адзінства США і Европы ёсць і будзе. Іншая справа, што ў галіне тактыкі яны могуць разыходзіцца, бо ў США сёння няма ніякай магчымасці, і добра, што няма, прымусіць Еўразвяз дзейнічаць у рэчышчы амерыканскай палітыкі. Таму
і ў Амерыкі сёння нет ніякай магчымасці, і хорошо, што нет, заставіць Еўрасаюз следаваць во всем американской политике.
Так вы лишите, что все-таки они денежуют особенно? Те они проводят одинную политику по принципу добрый полицейский, дренный полицейский, как сужаясь, не которые наши аналитики.
Ну, я думаю, что они заодно действуют на фундаментальном уровне.
Я думаю, они разом денежуюсь на фундаментальном уровне. Але у пытания, что робить с гэтым белорусским режимом, яны у политичном плане разыходятся. Але США далеко, и для их это не самый тяжкий головный боль. И Вашингтон с задовольнением отдал бы эту проблему Евразвязу. Иншая справа, ти здолее ён вырашить гэтую проблему без Вашингтону. Бо тут ролю грая и Москва, и краины, что не уваходить у Евразвяз. Тому есть едность у принципах, але нема едности на конт политичных кроков, якія варто предпримать. Европейцы находятся ближе и осторожно ставятся до любых геополитичных кроков на старым континенте. Тому яны три разы подумают, перш чем зрабить некий крок. Але у вынику, я думаю, европейцы опынутся больш жорсткими, бо гэта их Европа, и им важно, каб такие режимы тут не існавалі. Тому я думаю, что с часом европейцы займуть больш жорсткую позицию, калі справа дойдзе до принциповых пытанняў. Что до России, то яна сыходит с того, что ей потребные поясы безпеки вакол своей территории. Беларусь – важная частка такого поясу безпеки. Але Беларусь может быть таким поясом только у той ступени, у якой яна сама пожадая. Не думаю, что сёння у России есть великая магчимость уплывать на политику у Беларуси. Да и жадання такого нема. Але у военных относинах цены супадают, у экономичных – амаль супадают. Так что это не уплыв Москвы, а супадение многих интересов, у тым лику антиамериканизму. Так что хутчэй гэта экспромт, где мы бачим супадение интересов.
Скорее, мне кажется, это экспромт, где мы видим во многом совпадение интересов.
Дякую, Миколай Злобин. И зараз наши белорусские удельники откажусь на это самое пытание. У гэтым раскладе Беларусь, Россия, США и Евразвяз. Ти може США и Россия адыграть некую істотную ролю, ти, як заявил спадар Злобин, сёння, 21-м стагодзе, немагчыма уявіць ситуацию, калі б вот за одним столом собрались гэтые великие державы и вырашали лёс Беларуси. Александр Фрюзо, як лічыце?
На жаль, я лічу, што менавіта ў гэтым пытанні спадар Злобін не мае рацыі. Па сапраўды 21-е стагоддзе, але ж што тычыцца Беларусі, я гэта не сумна, але наш лёс будзе вырашацца менавіта так, як вырашаўся ён у 18-м стагоддзе, як вырашаўся ён у 19-м стагоддзе і як вырашаўся ён ужо не аднойчы ў 20-м стагоддзе.
Думаеце, Александр Лукашенко з вамі згадзіцца такое пісьмовае запытанне?
Ведаеце, не. Я думаю, что и Игорь Ляльков со мной не сгодится. Вось. Але не будет никаких голосных решений, которые будут огучены, и будет сказано, что вось мы вырашили лёс белорусского народа. Не, будет сказано по-иншему. Будут сформулированы некие пропановы. Белорусское керовництво погодится с этими пропановами, альбо не погодится, и тогда в этом выпадку атрымая альтернативу тому, что было пропоновано. Але эта альтернатива так само будет сформулирована с выждержавами. Можливо, это саправды вельми сумно, але это то, что так само подает певную надею, потому что коли лёс Беларуси будет вырашен именовито так, то это означает, что ты, кто вырашает лёс Беларуси, ты и берешь певную отказность за то, что будет потом отбываться. Певно дочакаемся мы еще и нового плана маршала для Беларуси. То, что допомога Беларуси после захода Лукашенко будет выкликана именовито вот этими обставинами, это как раз и робить с такого закоренелого пессимиста, каким заявляюсь я, в певном смысле оптимиста.
Дякую, Александр Федута. Игорь Ильков, спадар Федута, пообещал, что вы с ним не погодитесь, тем не меньше я вам покидаю свободу выбора в отказе на пытание. Ти саправды в даденном конфликте белорусско-американским позиция Евразвязу и Россия может стать настолько вырашальной, что это может кардинальным чином уплывать на позицию белорусского керовництва.
Оценивающую ситуацию сегодняшнюю, я позитивно откажу на пытание, ти могут Россия и Евразвяз уплывать на ситуацию вокруг относительно США Беларуси, вогуле на ситуацию в Беларуси. Минск вельми оглядается и на Россию, и на Евразвяз, именно вита в первую очередь по экономичных причинах, потому что экономично Минск завязаны, ну, амаль на 100%. Именно вита на Россию, именно вита на Евразвяз. Иншая справа, те захочуть, те треба, это им. палітыку, якую на сёння праводзіць еўразвяз, я ўжо пра гэта як бы казаў трошкі, палітыку замірэння рэжыма Александра Лукашэнкі. Гэта мне больш нагадвае сітуацыю не пакта Молотова-Рыбентропа, пра які ўзгадваў спадар Злобін, а сітуацыю Мюнхенскага пакту. І сённяшні спадар не амбасадар Францыі, спадар амбасадар Нямецчыны, чымсьці мне нагадваюць такіх вядомых персанажаў тагачасных, як Даладзе і Чэмберлен. Яны імкнуцца да замірэння. Толькі зараз аддаецца на водку па аўтарытарнаму рэжыму не паў Еўропы, як да было напрыканцы 30-х гадоў, а ўсяго толькі адна краіна ў цэнтры Еўропы і яе народ.
На жаль, напэўна, гэтая палітыка еўразвязу будзе працягвацца і разбежнасці паміж Злучанымі Штатамі і еўразвязам будуць захоўвацца. Ну, канешне, гэта яшчэ будзе залежаць і ад дзеянняў новай амерыканскай адміністрацыі. Што датычыцца Расіі, то Расія якраз з'яўляецца тым гледачом, для якога, на маю думку, у значнай ступені ўвесь гэты антыамерыканскі, ну не знаю, спектакль ды і разыгрываецца.
То бок больш глядач, але не ўдзельнік?
Больш глядач. Больш глядач, і гэта, на маю думку, ёсць ініцыятыва менавіта беларускага боку прадэманстраваць вось сваю крутасць, у тым ліку ў першую чаргу і Расіі, таму што пацалункі больш не каціруюцца ў абмен на нафту, а каціруюцца мускулы і крутасць. Вось яе якраз Беларусі спрабуе дэманстраваць. Дарэчы, візіт спадара Сердзюкова і тое, што весь гэты спектакль разыгрываўся якраз у тым ліку ў кантэксце гэтага візіту, гэтую думку пацвярджае. Уплываць і Расія, і еўразвяз могуць, але наўрад ці яны будуць уплываць у кірунку паляпшэння беларуска-амерыканскіх адносінаў. Хіба толькі палітыка адміністрацыі Мядзведзева будзе значным чынам адрознівацца ад палітыкі адміністрацыі Пуціна, пра што зноў жа такі пакуль мы ведаць не можам.
Перадачы «Праскі акцэнт» беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт абмяркоўвалі з Вашынгтону дырэктар расійскіх і азіяцкіх праграм Інстытуту Всясветнай бяспекі Мікалай Злобін, з Менску старшыня зарэгістраванага ў Польшчы Шумановскага таварыства Ігар Лялькоў і публіцыст Аляксандр Фядута. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.